jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Protestat të serbëve në veri të Mitrovicës kundërshtohet rindërtimi shtëpive të shqiptarve. Peter Palmer, drejtori projekteve për Ballkanin i grupit ndërkombëtar të krizave për sfidat më të mëdha të Kosovës, thotë:
First of all, the obvious challenge which everyone's aware of.
Mendoj se sfida e parë për të cilën të gjithë janë të vetëdijshëm është se qeveria e Kosovës akoma nuk ka kontroll mbi gjithë territorin e saj. Integrimi i territorit dhe integrimi i serbëve në jetën politike dhe sociale në Kosovë janë sfidat më të mëdha të pasgjithura.
Protesta të mëdha në Gjeorgji kërkohet largimi i presidentit Shakashvili. Sot bën 6 vjet nga hyrja trupave amerikane në Bagdad. Fidel Castro e ka cilësuar si madhështor takimin me ligjvënësit amerikan. Por këto dhe zhvillime tjera mos ish në vazhdim. Fillimisht, buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Prag, presidenti Çekis Václav Klaus e ka emëruar sot Jan Fischer kryeministër të ri të vendit. Fischer, i cili është drejtori i zyrës së statistikave, do të drejtojë qeverinë teknike deri në zgjedhjet e parakoshme të planifikuara për në tetor. Fischer e zëvendëson Mirek Topolanek, qeveria të cilit e humbi votbesimin shkaku i krizës ekonomike. Qeveria e përkohshme e Fischer do të ketë mbështetjen e demokratëve civil të Topolanek dhe rivalëve të tij socialdemokratëve. Republika e Çekis është kryesuese radhës së Bashkimit Evropian deri më 30 qershor. Tbilisi. Në Gjeorgji po zhvillohen demonstrata masive ku protestuesit kërkojnë dorëheqjen e presidentit Mikhail Saakashvili. Në Tbilisi 10.000 njerëz janë tubuar para parlamentit për të protestuar ndaj Saakashvilit sepse nuk i plotësoi premtimet e revolucionit të rrosë të vitit 2003 që e solli në pushtet. Tubimet filluan në kohën kur vendi shënon 20 vjet nga dita kur trupat sovjetike e përdorën forcën për të shtypur demonstratat në Tbilisi. Të paktën 16 vet u vranë në dhunën e vitit 1989. Ish-kryetaria e parlamentit Nino Burgjanadze tha se rreth 60 aktivistë lëvizjes së saj janë arrestuar gjatë natës për t'u penguar të mos marrin pjesë në protesta. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë bërë thirrje pushtetit, por edhe opozitës që protestat të kalojnë të qeta. Nairobi, një luftanie e marinës amerikane arriti në ujrat e Somalisë ku piratët morën peng kapitenin e një anije mallrash. Destroyeri Bainbridge është një nga disa luftanijet amerikane që patrullojnë në rajon ku dje u pushtua anija transportuese nën flamurin amerikan, por edhe 20 antarët e ekuipazhit. Ekuipazhi amerikan e zbrapsi sulmin e piratëve, por ata u larguan me barkën e shpëtimit dhe morën peng kapitenin. Ky është sulmi i parë i këtij lloji kundër një anije amerikane që është regjistruar në 200 vjet. Njoftohet se po zhvillohen negociata për ta zgjidhur situatën paqësisht. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton ka përfituar nga rasti për të bërë edhe një herë thirrje për veprim ndërkombëtar që do të jepte fund piraterisë. Londër, policia britanike ka arrestuar 12 persona në operacionet kundër terrorizmit, 10 prej tyre janë qytetarë pakistanezë që gjenden në Britani me viza studentësh. Zyrtarët britanik kanë thënë se operacioni policisë ka mënjanuar një kërcënim të rënd terrorist. Ankara, policia turke arrestoi 28 persona që dyshohen se kanë lidhje me rrjetin Al-Qaeda. Agjencia Anatolia tha se ata u arrestuan në operacione simultane në disa paralagje të qytetit Eskişehir. Celulës turke të Al-Qaedës ju vesh përgjegjësia për shpërthimet kundër dy sinagogave, konsulatës britanike dhe bankës britanike në Stamboll në vitin 2003, kur 63 njerëz u vranë dhe qindra u plagosën. Teheran. Irani do t'i studioj detajet e ofertës së perëndimit para se të filloj bisedimet për programet bërthamore. Oferta për bisedime u bën nga Shtetet e Bashkuara, Rusia, Kina, Gjermania, Franca dhe Britania. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, Robert Wood, tha se administrata Obama do t'u bashkohet vendeve tjera dhe do t'jetë e pranishme në bisedimet me Teheranin. Bagdad. Sot mbushen 6 vjet nga hyrja e trupave amerikane në Bagdad që çojnë në rrëzimin e regjimit të Saddam Husseinit. Iraku ndonse njeh një periudhë më të qetë krahasuar me 6 vitet e shkuara, ditëve të fundit është përballur me një mori sulmesh që kanë shkaktuar rreth 50 viktima. Havana. Ish lideri kubanez Fidel Castro e ka përshkruar si madhështor takimin e tij me ligjvënësit amerikanë dhe e ftoi Washingtonin të përmirësoj lidhjet me Havanën. Në një shkrim në shtypin proqeveritar, Castro ka thënë se e ka dëgjuar mesazhin e ligjvënësve se Obama mund të përmirësoj marrëdhëniet me Kubën, por Kuba do të duhet të ndihmojë Obamës. Vizita e ligjvënësve amerikanë u bën në kohën kur presidenti Barack Obama po e rishqyrton politikën ndaj shtetit komunist dhe e konsideron mundësinë që të heq disa kufizime, të cilat janë pjesë e embargos 47 vjeçare tregtare amerikane ndaj Kubës. Gjakart. Indonezianët votojnë sot në zgjedhjet e përgjithshme. Partia e presidentit aktual pritet të fitojë shumicën në parlament. Të drejtë vote kanë 170 milion njerëz, banorë të 17.000 ishujve që përbëjnë Indonezinë. Në prag të votimeve ka pasur dhunë në rajonin Papua ku mbetën të vdekur 6 persona. Indonezia ka numrin më të madh të muslimanëve në botë. L'Aquila. Drilljet të sërishme nga tërmeti shkaktuan ndërprerje të operacioneve të kërkimit në L'Aquila të Italisë. Tërmeti me fuqi 5.2 shkallë të Richterit shkaktoi panik te banorët e zonës 17.000 prej të cilëve jetojnë në tenda. Numri i viktimave nga tërmeti ka shkuar në 272. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision në vazhdojmë me pjesën tematike. Serbët edhe sot kanë protestuar duke penguar kështu fillimin e rindërtimit të shtëpive të shqiptarve në veri të Mitrovicës. Kreu i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi thotë se këto reagime kanë synim spastrimit etnik të veriut nga shqiptarët. Kronike e Albana Isufit.
Në Mitrovicë përsëritet skenari vitit të kaluar. Shqiptarët duan të rindërtojnë shtëpit në veri, serbët nuk lejojnë. Kësaj radhe moll sherri janë bërë disa shtëpi të shqiptarëve tek Roi Vitakut, për të cilat serbët lokal kanë thënë se do pengojnë rindërtimin derisa mos ket kthim të serbëve të zhvendosur në jug të qytetit.
Imo podushku naše gradnik okno, imo podushku presnik opštine, presnika skupštine opštine.
Ne kemi mbështetjen e liderëve lokal, kështu që do të vazhdojmë me tubime të qeta deri në zgjidhjen përfundimtare, derisa nuk pajtohet edhe pala serbe rreth rindërtimit të shtëpive shqiptare, thot përfaqësuesi i serbëve nga ky vend Sini Shallazić. Kreu i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi i quan të pakuptim të këto reagime. Ai mendon se në të vërtetë strukturat e caktuara paralele serbe synojnë spastrimin etnik të kësaj pjese të qytetit.
Reagimi i banorëve serb të ashtu quajtur Bërxhane është pakuptim për arsye se ata s'mund të vendosen për drejtën e tjerëve, më kthyn në pronat e veta, aq më parë kur janë në distancë gati 1 kilometër, rindërtimi i shtëpive të tyre i shqiptarëve në Sodo dhe Krojnë Vitakut nuk i rrezikon në asnjë mënyrë komunitetin sërb, po ata kanë pas plane të ndryshme që me pengimin e rindërtimit të detyrojnë pronarët shqiptarë të shesin pronat e tyre dhe të bëjnë pastrimin etnik të asaj pjese.
Vitin e kaluar pikërisht në lagjën Krojë Vitakut për shkak të kundërshtimit sërb që problematizuar rindërtimi shtëpisë një pronari shqiptar, Ali Kadriut, ai që ndaluar nga njësitë e policisë Urmikut. Po, vitin e kaluar problemet të natyrës së njëjtë ka pasur edhe me ndërtimin e ujësjellësit në Suhodol. Bajram Recepi pohon se po përsëritet skenari i njëjtë.
Skenari është i njëjtë, po tash është në vendosmëri shumë e madhe, edhe banorë, po edhe strukturës komunale, po edhe e KFOR-it dhe policisë dhe në një mënyrë krejt dokumentacioni, sa i përket bazës legale për kthim, janë të informuar faktorët ndërkombëtar. Agjensioni Kosovari Pronës i kanë dhënë gjitha dëshmit se kanë qenë prona tyre dhe kanë drejt të kthehen në pronat e tyre.
Ndërko, komandanti stacionit të policisë në veri, Milija Milošević, ka thënë se punimet janë shtyrë për disa ditë, ndërko që autoritetet e rendit kanë shtuar prani në këtë pjesë. Ne jemi përforcuar ka patrulla policore veçanërisht në këtë zonë ku janë të mundura incidentet. Kështu do vazhdojmë edhe në periudhën e ardhshme dhe do t'i sigurojmë të gjitha komunitetet. Nuk do të lejojmë që të ndodhë ndonjë incident, tha Milošević. Nena Topliçeviç, që është në krye të pushtetit paralel lokal në Mitrovicë, thotë se ndërkombëtarëve u është sqaruar pozicioni palës serbe, e cila sipas tij dëshiron zgjidhje paqësore të këtij problemi.
Mi smo za miroljubivo rešenje, za dogovor i absolutno ćemo biti odlučni.
Jemi të vendosur që kjo çështje të zgjidhet paqësisht, sepse nuk ja vlen të sakrifikohet jetë njeriu. Ne këmbgulim që të kthehen serbët në jug të Mitrovicës dhe duam që përfundimisht ky proces i kthimit të serbëve në jug të nis, tha Topliçeviç. Por kreu i komunës së Mitrovicës, Bajram Recepi, nënvizon se askush nuk u andalon serbëve kthimin në jug.
Na gjithë ne kemi qenë të hapur jo që lejojmë kthimin e serbëve në jug, por nëse na drejtohen edhe për ndihmë financiare në kuadrat mundësive tona ose të qeverisë, jemi të gatshëm edhe financiarisht që ndihmojmë dhe asnjëherë s'kemi bërë pengesë që ata të kthehen në pronat e tyre.
Në muajt e fundit janë shënuar incidente sporadike në lagjet e përziera etnikisht në Mitrovicë, por në përgjithësi situata sigurisë vlerësohet të jetë e qetë, edhe pse e tensionuar. Zëdhënësi policisë Besim Hoti shpjegon.
kjo situatë të vazhdon tjetë që do të pa incidente, pa incidente madhore të cilat do të kishin tërheqen e vëmendit të opinionit.
Mitrovicën tash 10 vjetë lumi i përvazhdon të andaj në jugun e banuar me Shqiptarë dhe Veriun me Sërbë. Veriu shquhet për përqendrimin më të madh të strukturave paralele serbe. Ndërkohë, plani i Atisarit me të cilin parashihet një qytet me dy komuna nuk është jetësuar ende për shkak të mosinteresimit të palës serbe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Integrimi i territorit dhe serbe janë sfidat më të mëdha të pas zgjidhura për Kosovën, thot Peter Palmer, drejtori i projekteve për Ballkanin i grupit ndërkombëtar të krizave. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, zoti Palmer ndonë se përjashton mundësinë ndarjes së Kosovës, megjithatë thekson nevojën në një vëmendje të shtuar për pjesën veriore. Bisedën me Peter Palmer e ka zhvilluar Edona Peci.
Zoti Palmer, një vit më parë Kosova miratoi kushtetutën e saj, të parën si shtet i pavarur. Cilat mendoni se janë problemet me të cilat aktualisht po ballafaqohet Kosova në zbatimin e kësaj kushtetute?
I think first of all the obvious challenge which everyone's aware of.
Mendoj se sfida e parë për të cilën të gjithë janë të vetëdijshëm është se qeveria e Kosovës akoma nuk ka kontroll mbi gjithë territorin e saj. Integrimi i territorit dhe integrimi serbëve në jetën politike dhe sociale në Kosovë janë sfidat më të mëdha të pasgjithura. Sigurisht se zbatimi i kushtetutës, ndërtimi i institucioneve shtetërore dhe krijimi i një qeverisjeje efektive janë procese të gjata të cilat nuk mund të arrihen plotësisht përgjatë natës. Këto kanë qenë procese të gjata në të gjitha vendet në tranzicion që kanë kaluar nga komunizmi. Në rastin e Kosovës më duhet të them se është një shtet i ri dhe se sfidat janë më të mëdha se sa në cilin do shtet tjetër që ka kaluar përgjatë periudhës së tranzicionit. Pra ka akoma shumë punë për të bërë në mënyrë që të ndërtohet shtetësia e Kosovës, por mendoj se ka zhvillim të duhur, në drejtim të duhur në shumë fusha.
But I think a lot has been happening and in many ways things have been moving in the right direction.
Përmendet zbatimin e kushtetutës në veri të Kosovës, apo rrit ky problem, si thuhet, rreziku ndarjes së Kosovës?
I think that the partition is simply not going to happen.
Unë mendoj se thjesht nuk do të vijë deri tek ndarja. Mendoj se mund ta përjashtojmë këtë opsion sepse kur nuk do të kishte mbështetje ndërkombëtare. Por duke pasur një ndarje de facto për një periudhë të tej zgjatur, përbën një dëm për vetë banorët në veri, për Kosovën, për marrëdhëniet e Kosovës me Serbinë dhe për procesin e normalizimit të këtyre marrëdhënieve. Me këtë gjë duhet marrë në vazhdim. Realisht nuk po i kushtohet vëmendja e dur kësaj çështjeje. Kosova nuk do të mund ta integrojë Veriun shumë shpejt. Mendoj se duhet bën hapa të vegjël në këtë drejtim. Mendoj gjithashtu se do të ndodhin ndryshime në Veri në momentin kur do të ndodhin ndryshime politike në radhët e serbëve dhe udhëheqësve serb në Veri. Kur të ndodh kjo, dhe kjo padyshim që do të ndodh, atëherë do të ndryshohet situata atje dhe do të lehtësohen gjërat.
Although Kosovo these days marks. Edhe pse Kosova këto ditë shënon një vjetorin e miratimit të kushtetutës, rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit mbetet ende në fuqi. A përbën kjo një pengesë për punën e qeverisë së Kosovës?
I don't think one should dwell on that too much. The fact is that the real.
Nuk jam i mendimit se duhet fokusohemi shumë mbi këtë gjë. Fakti është që realizimi i shtetësisë së Kosovës ka ndodhur në një mënyrë dhe në rrethana të cilat definitivisht nuk kanë qenë ideale dhe për të cilat nuk ka shpresuar askush në Kosovë e as në arenën ndërkombëtare. Kosova ka shpallur pavarësinë, por nuk është njohur gjërësisht sa ka pritur. Nuk është njohur nga Kombet e Bashkuara. Fakti që anëtarët kyç të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara nuk e kanë njohur atë, përbën një problem të madh për Kosovën. Dhe përderisa ekziston kjo situatë, rezoluta 1244 do të mbetet në fuqi. Sidoqoftë jetë, do të thoja se Kosova me gjithë këto sfida dhe kundërshtime rreth shtetësisë së saj, do të mund të vazhdojë të ndërtojë shtetësinë e saj në praktik në terren. Fakti që rezoluta 1244 është akoma e ligjshme dhe vazhdon të ketë një prani të unmikut, mund të pranohen nga Kosova e cila duhet vazhdojë të punojë në mënyrë normale.
These are things which I think the Kosovo can simply just accept and carry on working as normal.
Peter Palmer, drejtori i projekteve për Ballkanin i grupit ndërkombëtar të krizave. Kushtetuta e Kosovës nuk ka mundur të zgjidh problemet e trashëguara në veri, thot analisti Ramush Tahiri. Ndërkaq njohësi i çështjeve kushtetuese Kujtim Kërveshi pohon se viti i parë i miratimit të kushtetutës mund të mbahet mend për shkelje dhe mosbatueshmëri të saj pikrisht nga ana e institucioneve. Ndjekim një kronik në këtë temë të përgatitur nga Zia Dingashi.
Analistët në Prishtinë ndajnë mendime të ndryshme në lidhje me zbatimin e kushtetutës. Në një vjetor në miratimin të saj, disa analistë vlerësojnë se Kosova ka arritur të zbatojë kënaqshëm kushtetutën e miratuar, ndërka shtetet e tjera konsiderojnë se ishin institucionet ato që në mas të madhe shkelën kushtetutshmërinë dhe nuk e zbatuan atë. Sidoqoftë, analisti Ramushtahiri thotë se sheh pozitivisht funksionimin e kushtetutës dhe bërjen e Kosovës shtet mbi bazën e saj. Mirë po kushtetuta e Kosovës nuk është një akt më i lartë i këtij vendi sovran, pasi që plani i Atisarit është mbi të, thotë Ramushtahiri. Me gjithë sfidat, Tahiri konsideron se kushtetuta nuk ka mundur të zgjidhë problemet në pjesën veriore të Kosovës, pasi që ato janë trashëguar nga e kaluara.
Është fakt që nuk zbatohet në gjithë vendin, mirë po e ka ingerencat në gjithë vendin, dhe edhe pranimet ndërkombëtare që janë bën, asnjë pranim ndërkombëtar i Kosovës nuk është i kurzuar me asgjë, por e pranojnë Kosovën shtet sovran të pavarur në integritetin e saj territorial dhe në sovranitetin e plotë. Ne kemi probleme si Kosovë në tri komunat në veri, mirë po këto probleme janë të trashëguara, i kishim edhe më herët.
Ndërkohë analisti i çështjeve juridike Kujtim Kërveshi thotë se viti i parë i kushtetutës do të mbahet mend për një shkelje të saj dhe jo zbatueshmëri.
Dhe ta mbajnë me në për shkelin e parimeve të kontrolit ndërsjell të institucionet, kur institucionet e ekzekutivit dhe të tjerat kanë luajtur rolin më shumë se sa gjykatat që duhen të luajnë rolin e gjykatës, të tjerët janë marrë me cilësimin dhe fajsimin e të tjerëve, me shpallin e të tjerëve fajtor, vend të gjykatës. Dhe ta mbajnë në mend për një kushtetut që nuk ka gjykatë kushtetuse, që nuk ka kushte mbroj, që ka është përuruar vetëm formalisht. Do të mbaj mend për nivet të shkeljeve sistematike drejtat njëri të Kosovë.
Ndërsa vlerësimet e vazhdueshme qoftë nga institucionet e Kosovës apo edhe nga prania civile ndërkombëtare janë se kanë një zbatueshmëri të kënaqshme të kushtetutës, sipas Kujtim Kërveshit, këto deklarata janë më shumë politike se sa që kanë të bëjnë me realitetin.
Mendoj se bashkia ndërkombëtare më tepër jap vullnet në këtë aspekt për të mos krijuar një dyshim tek masat e mëdha të qytetarëve në mos zbatueshmërinë e kushtetutës, por edhe mediat dhe shoqëria civile dhe njësit e legjislacionit të kushtetutës janë të vetëdijshëm për problemet e cilat ndodhin në Kosovë.
Përderisa Kosova ka nxjerr tashë një vet kushtetutën e saj, në fuqi mbetet edhe rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit si bazë pranisë ndërkombëtare në Kosovë. Analisti Ramushtahiri thotë se në Kosovë tash ka dy misione, ai Kombeve të Bashkuara dhe i Bashkimit Evropian. Por sipas tij është më rëndësi që Kombet e Bashkuara nuk kanë reaguar negativisht ndaj pavarësisë së Kosovës dhe kjo i ka mundësuar Kosovës që të vazhdojë tutje me aktet dhe ligjet e saj pa u penguar nga ndërhyrjet e rezolutës 1244.
Unë konsideroj se ky është një tranzicion i ri i Kosovës me një përgjegjësi më të madhe të institucioneve vendore, do të thonë edhe me formalisht dhe nominalisht kushtetut në vendin si aktin më të lartë, dhe mendoj se ky tranzicion edhe në këtë formën të administrimit të butë do të jetë derisa Kosova të bëhet antare të themi EBS dhe Kombeve të Bashkuara, domethënë është një periudhë 5-10 vjeçare.
Kushtetuta e Kosovës ka për bazë pakun e Atisarit si dokument gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës. Kjo kushtetut nuk përfillet ende nga përfaqësuesit e serbëve, sidomos në pjesën veriore, ndërka që njihet nga instancat ndërkombëtare. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Ora e saktë është 16:19 minuta. Pasojnë edhe dy kronika nga Prishtina. Serbia dhe Bosnia vazhdojnë të blokojnë qarkullimin e lirë të produkteve të Kosovës. Zyrtarët kosovarë thonë se janë afër një marrëveshje për të ikalimin e këtij problemi, ndërsa ekspertët pohojnë se Kosova duhet të veprojë mbi bazën e reciprocitetit. Kronike korrespondente son në Prishtinë Luljeta Krasniqi.
Ndonë se përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës, bllokimin për mallrat e Serbisë dhe Bosnjës e Hercegovinës e kanë dhënë prej dhjetorit 2008, kur ishte bllokuar nga këto dy vende eksporti prodhimeve kosovare, një gjë e tillë deri më tani nuk ka ndodhur. Megjithatë, autoritetet kosovare ende shpresojnë për një zgjidhje tjetër e cila sipas tyre do të arrijë së shpejti. Duke konsideruar si një problem serioz dhe goxha të vështirë për të gjetur një zgjidhje, ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmet Shala thotë se këto dy vende përfundimisht do t'i njohin vulat e Republikës së Kosovës.
Por jemi në rrugë pothuajse përfundimtare për ta kryer. Neve kemi bërë hapat konkret që është dashur t'i bëjmë si qeveri, si Kosovë, dhe unë jam shumë i bindur që brenda pak ditëve apo javëve çështja do jetë zgjedhur në mendë një vendim formal apo jo formal në CEFTA.
Megjithatë, në një takim të CEFTA-s që është duke u mbajtur në Podgorisë, ku po merr pjesë edhe një delegacion nga Kosova, kanë lëshuar takimin për shkak se autoritetet e atjeshme nuk kanë pranuar që të heqin mbishkrimin e Unmikut. dhe në vend të këtij mbishkrimi të vendoset emri i Kosovës. Pas gjitha këtyre mos marrëveshjeve, ekspertë për çështje ekonomike vlerësojnë se nuk duhet bërë marrëveshje të veçanta me këto dy vende, pasi që Kosova është antare barabartë e CEFTA-s dhe duhet vepruar po në atë mënyrë se si kanë vepruar këto dy shtete me Kosovën. Eksperti për çështje ekonomike Musa Limani shpjegon:
Ekonomisht duhet me shku dhëmë për dhëmë. Nëse ata bojnë embargo, atëherë duhet t'ia kthejmë na embargon. Nëse ata nuk na e pranojnë vulat dhe kalimin e eksportit, përkatësisht transportit tonë në territoret e këtyre dy vendeve, njëtën gjatë duhet ta bojmë edhe ne.
Ndërkohë autoritetet kosovare kishin hequr dorë nga vendosja e reciprocitetit kohë më parë, pasi që një vendim të tillë kishin konsideruar si një veprim i cili kur nuk ka sjellë lumturi tek popull, por vetëm gatresa. Muhamet Sadiku nga Instituti Reinvest mendon se pranimi i vulave të Republikës së Kosovës nga këto dy vende fshinje do të ishte një sinjal shumë i mirë sepse ka refleksione politike.
Kjo do të ishte edhe një përgatitje edhe për njohjen e Kosovës si shtet i pavarur nga këto dy vende.
Meqense Kosova ka këmbim tregtar të nivelit të konsiderueshëm me Serbinë, zoti Sadiku pohon se Kosova do të ishte dashur që me Serbinë të arrijë një marrëveshje ndërshtetërore tregtare për rregullime të gjitha çështjeve që kanë të bëjnë me tregtin.
Unë mendoj se rregullimi i raporteve tregtare në mes të Kosovës dhe Serbisë do të kontribuante edhe në krijimin e një mjedisi miqësor tregtar në vetë rajonin.
Ndryshe Kosova si dy vende, Serbia e Bosnia janë anëshkruese të marrëveshjes për tregti të lirë CEFTA-s, e cila ka gjithsej tetantar, por në emër të Kosovës kanë anëshkruar përfaqësuesi UNMIK-ut, ndërkohë Serbia një ende si autoritet legal në Kosovë UNMIK-un, ndërsa bazë legale rezolutën 1244. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Filmi dokumentar artistik Fisnikët e Botës i regjisorës dhe skenaristes Mrika Krasniqi nga Kosova është nominuar në konkurrencën garuese në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në Cannes. Filmi trajton miqësinë ndërmjet shqiptarëve dhe hebrejve dhe regjisoria Krasniqi thot se ka arritur të nxjerrë në pa fakte për ndihmën që u kanë dhënë hebrejve familjes shqiptare nga Kosova gjatë periudhës së Holokaustit. Kronike korrespondentit ton në Prishtinë Bekim Bislimi.
Pas shfaqjes në Festivalin Ndërkombëtar të Pavarur të Filmit në New York ditë më parë, filmi dokumentar artistik Fisnikët e Botës ka marrë vlerësime pozitive nga kritika. Mrika Krasniqi, skenariste dhe regjisore këtij filmi, thotë se skena e ardhshme ku do të shfaqet ky film është Festivali Ndërkombëtar i Filmit në Cannes, cili do të mbahet prej 13 deri më 24 maj.
Filmi është prit mjaft mirë nga media dhe publiku, njëkohësisht u vlerësua shumë lart, ka marrë disa ftesa ndryshme për projekte dhe njëkohësisht prej kompanisë distribuimit ITN ka marrë edhe ftesën e tyre që unë njëkohësisht të marr pjesë në festivalin e Cannes. Filmi është nominuar në segmentin garus në kuadër të repertoarit të filmave dokumentar.
Ideja mbi të cilën është ndërtuar filmi, shton regjisorja Krasniqi, ka të bëjë me nxjerrjen në patë së vërtetës përmes tregimeve të personazheve reale për ndihmën që shqiptarët e Kosovës u kanë dhënë hebrejve gjatë luftës së dytë botërore në kohën e Holokaustit.
Muzeumi i Holokaustit ndan gjithmonë një çmim me emrin Rajqës, që u ndan këtyre familjeve që kanë shpëtuar një hebrej, një familje apo më shumë gjatë luftës së dytë botërore. Shqipëria në këtë aspekt ka bërë reportazhe, dokumentare e tjerë, por në Kosovë nuk është bërë asnjë deri më tani. Njëkohësisht, familje shqiptare nga Shqipëria, rreth 63 familje kanë marrë këtë shpërblim. Po në Kosovë, deri më tani, para dy javë është ka marrë familja e zotrit Mustaf Resnicit, ka marrë këtë çmim të tillë. Prandaj iniciativa ime ka qenë kryesisht kjo që zbulohen, gjehen këto familje të cilë kanë ndihmu gjatë luftës dytë botërore.
Regjisorja Krasniqi vlerëson se filmi i saj ja ka arritur qëllimin për të cilin edhe ishte krijuar.
Unë mendoj se ja kam arrit qëllimin, ato fakte cilat jon ka kanë qenë bindse dhe ato familje që kam paraqit kanë fakte për me prezentu edhe para muzeumit, para Yad Vashemit, që ndonë këtë shpërblim.
Sidoqoftë, ashtu sikur se dhe shumica e filmave tjerë që prodhohen në Kosovë dhe filmi Fisnikët e Botës, siç thot regjisorja Mrika Krasniqi, është prodhuar me investime private dhe pa ndihmën financiare institucionale.
Kryesisht e kam realizuar me mjetet mia, me ndihmën e miqve, e kolegëve etj., po sa i përket idesë si kam pas dhurt e lira, sepse vet kam bërë atë që un kam dashur dhe mendoj që Kosova tash është në fazën e njohjeve ndërkombëtare dhe mendoj që kultura është ambasadori më i denjë i një populli. Kështu që edhe un me një pjesë shumë të vogël po mundona me kontribuim këtë aspekt që sadopak me paraqit vlerat më ndritshme të shqiptarëve paraqit në botë, dhe mendoj që është një mënyrë shumë e mirë paraqitja në përto festivale.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Parambylljes së pjesës tematike një kronike nga Shkupi. Përfaqësuesit ndërkombëtar në Maqedoni kërkojnë nga institucionet shtetërore që sa më parë të fillojnë angazhimet për zgjidhjen e kontestit me Greqinë. Kompromisi duhet të arrihet dhe ne inkurajojmë presidentin e ri që t'i përkushtohet këtij procesi, nga i cili varet antarësimi në NATO, kanë deklaruar ambasadorët e SBA-ve dhe Holandës, Filip Riker dhe Simon Filipi. Ekspertët thonë se qeveria nuk do të mund të arsyetohet me pengesa nga opozita, pasi tërë pushteti tash është në duart e saj. Kronike Isuf Kadriut.
Maqedonia duhet sa më shpejt të zgjidh kontestin rreth emrit me Greqinë, pasi ky është kushti i vetëm për antarësimin e saj në Aleancën Veriatlantike, kanë vlerësuar përfaqësuesit ndërkombëtar në vend. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Filip Riker tha se inkurajon presidentin e posazgjedhur Gjorgi Ivanov që menjëherë pas përfundimit të procedurave të inaugurimit të tij të filloj punën për rifillimin e bisedimeve për mbylljen e kësaj çështje.
And from the communique released by NATO.
Edhe në komunikatën e NATO-s u tha se Maqedonia do të marrë ftesë menjëherë pasi të zgjidh çështjen e emrit. Pas përfundimit të zgjedhjeve ne inkurajojmë presidentin e ri të përkushtohet bisedimeve dhe natyrës të gjejë një zgjidhje për emrin. Ne presim me padurim kur Maqedonisë do t'i urojë mirëseardhjen në NATO, sikur edhe shteteve tjera të cilat i plotësojnë standardet për të qenë pjesë e NATO-s, deklaroi ambasadori amerikan Filip Riker. Edhe ambasadorja e Holandës Simone Filipi tha se kompromiset janë të dhimbshme, por atë duhet ta gjeni nëse dëshironi antarësimin e vendit në strukturat e euroatlantike.
There is no alternative for this country but to become.
Ambasadorja Filipi tha se Maqedonia nuk ka alternativë tjetër pos antarësimit të saj në NATO dhe Bashkimin Evropian, andaj edhe duhet kompromisi. Normalisht është e dhimbshme të arrijet ai, pasi çdo kompromis është i dhimbshëm, por dua të them se nëse dëshironi të jeni pjesë e BE-s, duhet të jeni të përgatitur për kompromise. Në fund të fundit është shumë mirë të arrini atë, sesa të jeni jashtë këtyre strukturave, pasi brenda tyre do të keni më tepër përfitime, deklaroi ambasadori i Holandës Simone Filipi. Kreu shtetërore në veçanti qeveria më nuk mund të arsyetohen për pengesën nga opozita apo presidenti që ishte në radhët e LSDM-s, pasi i tërë pushtetit tani është në duart e VMRO-DPMNE-s, dhe ajo patjetër duhet të punojë në zgjidhjen e çështjes së emrit, thotë ish diplomati Majin Nesimi.
Qeveria e Republikës së Maqedonisë nuk do të mund të hiqet me atë se dikush nga brenda e pengon procesin e integrime evropiane, respektivisht në zgjedhjen e kontestit me emrin. Të gjitha mesazhet që dërgohen në drejtim të angazhimit të qeverisë sa më intenzivisht janë të mirë se ardhura dhe sigurisht do të bëjnë ndikim në qasjen e qeverisë, respektivisht të gjithë organeve shtetërore për gjelgjen e kompromisit.
Zoti Nesimi thotë se iniciativat për zgjidhjen e kontestit rreth emrit duhet të fillojnë nga Maqedonia, pasi një gjë të tillë asnjëherë nuk do ta bëj Greqia, pasi pozicioni i saj është më i favorshëm në kontestin rreth emrit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Protestat të serbëve në veri të Mitrovicës kundërshtohet rindërtimi i shtëpive të shqiptarëve. Protestat të mëdha në Gjeorgji kërkohet largimi i presidentit Shakashvili. Fidel Castro e ka cilësuar si madhështor takimin me ligjvënësit amerikan. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.